Chala okwetoloola ensi yonna beetegekera okukuza olunaku lwabwe olukwatibwa buli mwaka mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi munaana. Wano mu Bwakabaka bwa Buganda abakyala olunaku lwabwe bajja kulukuza nga 12 omwezi guno era abakyala ba Buganda bongedde amaanyi mu kwetegekera olunaku lwabwe. Olunaku lw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda lugenda kukwatirwa mu ssaza Mawokota ku mulamwa ogugamba nti okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka mu by'obusuubuzi, ebyobulimi n'obutonde bw'ensi. Esther Nakafu akulembera abakyala mu ssaza lya Kabaka Mawokota agambye nti batandise dda okweteekateeka era ku lunaku luno bakwolesa ebiyinza okukolebwa okutaasa obutonde bw'ensi.
Tweteeseteese mu makombolola gaffe ag'enjawulo okwetaba mu mikolo gino nga tugenda okwolesa ebintu eby'enjawulo bye tukola okuggyamu ensimbi. Tulaba nti oluusi ebintu bye tukola ffe ng'abakyala okuggyamu ensimbi bikosa obutonde bw'ensi ate nga tulina okuggyamu ssente. Kaakati tulina oyigiriza bannaffe okulaba nti no tusobola okwenyigira mu kunoonya ssente naye nga tetukosa butonde bw'ensi. Okugeza eri abakyala abatunda amanda, tuli tugenda okwolesa amanda gaffe ge tukola mu bisaaniiko ebitakosa butonde bw'ensi nga bano abatema emiti okukola amanda kuba tukimanye nti bino tulina okufumba. Kaali n'abakyala abamu abakola ebintu nga wine bakola mu bintu eby'obutonde nga birungi.
Owekitiibwa Jane Francis Lukwago omukiise w'essaza Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda olukulu agambye nti olunaku luno lubayamba nnyo okwekuba mu ttooki n'okuyigira ku balala okukola emirimu egitali gimu.
Njagala okubiriza abakyala wenna mu ssaza Kyaddondo okwenyigira mu busuubuzi. Kwetunuulira nnyo okusuubula kuno okunene nnyo, genda China, genda Dubai, wabula tandika n'ekyo ekitono ky'olina. Tandike obusuubuzi, osobola obutandikira mu kifo kyo w'obeera nga ofuna ebintu eby'omugaso ebyetaagisa mu kitundu ekyo. Ozuula ekitundu mw'oli, nsula mu Luzira, nsula Makindye, n'otunira abantu b'omu kitundu kino biki byebasobola okubeera nga beetaaga. Birabye ebyo ebintu ebya bulijjo, sabbuuni, sukaali, ogenda ku byokulya, tulina omuceere, n'otandikira mu mbeera eyo n'osuubula era nga mbakubiriza abakyala kubeera nga buli kyoba osazeewo okusuubula okitwala nti ne kya mugaso era n'okyagala.
Namanda Juliet omukulembeze w'abakyala mu ssaza Mawokota ategeezezza nti ng'abateeseteese ku mulundi guno bateeseteese bulungi era asabye abakyala okugoberera omulamwa ogw'okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka ez'enjawulo mu Uganda.
Omukolo ogwo guli ewaffe ne Mawokota naye tukunze abakyala bannaffe okuva mu Mawokota ate n'okuva mu masaza amalala 18. Obwaka bwentu abakyala mu ssaza ensonga enkulu tulina n'okwolesa, kwolesa nga tusinziira ku mulamwa ogwatuweebwa. So abakyala tugenda kukolesa nga tusinziira ku mulamwa ogwo ebintu byonna bye tugenda okwolesa. Ate era mbakubiriza ng'omulamwa ogwo bwe guzze, abakyala tweyongere tukulemberemu mu mbeera yonna mu by'obusuubuzi kawuze bya bulimu wadde by'obutonde bw'ensi.